juma mavizalari.
Tabiat, insoniyat, nabotot, hayvonot munosabati.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Khatama kutubahu bil Qur'anil Mubin wa rusulahu bi Muhammadinil Amin. Alayhi afdalus salati wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1429-yilning 24-chi Jumadul Ula, Jumadul Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi tabiatni muhofaza qilish barchaning burchi borasida bo'ladi inshaalloh. Aynan bugun juma kunida bu mavzuning tanlanishligi va ko'rsatilishligi 5 iyun kuni butun jahon atrof muhitni tozalash kuni, atrof muhitni toza tutish kuni 1972-yilni 5 iyunida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi tomonidan tasdiqlangan bu narsa. Butun dunyoda yuzlab mamlakatlarda bu kun 5 iyun kuni aynan barcha yig'ilishlar, ilmiy anjumanlar, suhbatlar, harakatlar mana shu mavzuga qaratiladi. Atrof muhitni toza tutish, tabiatni asrab avaylash mavzusiga qaratiladi. Xo'p, bizning dinimiz nuqtai nazarda bu mavzu qanday o'rin tutgan? Mana shu savol bir oz noqulay bo'ladi. Chunki dunyo olamiga tabiatni muhofaza qilish majburiyatini insonning vazifasi ekanligini dinimiz ko'rsatib chiqqan bir vaqtda tabiat yo'lda tursin, insonning o'zi himoyaga, e'tiborga muhtoj bir davr edi. Ya'ni qulchilik avj olgan, zulm nihoyatda o'rni ko'payib ketgan bir vaqtda dini islom zuhur bo'ldi-da, nafaqat insonning huquqini, balki butun olamni, bizning tilimizdagi tabiatning huquqini, tabiatga nisbatan insonning, tabiatga nisbatan musulmon insonning munosabatini Qur'on oyatlari, hadis shariflar orqali bayon qilib berdi. Tabiat so'zi hammamizga mashhur azizlar. Bu asli arab so'zi bo'lib, tabiat degani tabiat, tabiatun deb ko'pligiga aytiladi. Bir-biriga bog'langan narsalarga aytiladi. Bir-biriga uzviy bog'liq, bir-biriga uzviy bog'liqlar jamlanmasiga tabiat deyiladi. Xo'p, bizning tushunchamizga bu lug'at ta'rifi qanday to'g'ri keladi desak, tabiat olam bir-biriga bog'liq narsalardan, olamlardan iborat. Insoniyat olami, hayvonot olami, nabotat olami, jamoadat olami va boshqa olamlar. Mana bu olamlarning hammasi bir-biriga bog'liq. Bittasiga nuqson yetsa, hammasi halokat topadi. Hammasiga zarar yetadi. Shuning uchun bularning hammasiga hayvonot, nabotat, insoniyat, jamoadat, bularning hammasiga tabiat deb nom beriladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Istaud billah. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا و shunday bir zotki yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi, inson uchun yaratildi. Saudiyaning muftisi bin Bas alayhi rahmadan bir davrada boshqa diyordan kelgan ulamolar, mehmonlar savol so'rashadi. Bu mashhur qissa. Shayx, bizni savolimiz bor, javob bering. Ha, nima savol? Bizning diyorlarda aroq, mas qiladigan ichimliklarni ishlab chiqaradigan zavodlar bor, vino zavodlari bor. Undan chiqqan chiqindilar bilan biz sigirlarimizni ovqatlantiramiz. O'sha sigirlarni sog'ib sutini o'zimiz ichamiz. Uning hukmi nima bo'ladi desalar, shayx kulib, jilmayib, ko'zlari ojiz qora ko'zani taqaradilar. U kishi jilmayib turib, sigirlar mukallaf emas deb javob bergan ekanlar. Tamam, sigir mukallaf emas. Ya'ni sigirga shariat tushmagan. Sigir aroq ichgani uchun gunohkor bo'lmaydi. Sigir namoz o'qimagani uchun do'zaxga tushmaydi. Nima bo'lsa, uning egasi inson bo'ladi. Bu olamning ichida faqatgina inson mukallaf. Inson mukallaf bo'lishligi bilan hamma tabiatdagi uning uchun aslida yaratilgan hayvonot olami, nabotat olami bularning hammasidan istifoda olish huquqiga ega bo'ldi. Hamma narsa biz uchun yaratildi. Hamma narsa biz uchun qilinganligi, biz mukallaf bo'lganligimiz uchun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizni javobgar shaxs qildi. Biz dunyoda yashab qilgan ishimiz uchun albatta dunyo va oxiratda javob beramiz. Xo'p, endi mana shu joyda inson javobgar bo'lib, o'ziga o'zi zulm qilibdi degan ma'no tushunilmaydi albatta. Bizni mukallafligimiz hozir yana aytib o'tdikki, hamma atrofimizdagi narsalardan foydalanishimiz huquqini bizga beradi. Shu mavsumda savol ko'paydi. Anjirlar qurib qovudi, uni yoqsak bo'ladimi yo'qmi? Ba'zi kishilar anjirni yoqishga qo'rqib, ko'chaga chiqarib tashlabdi, boshqa bo'pti, qurib qolgandan keyin. Nimaga unday deilsa, anjir jannatdan chiqqan ekan, uni yoqsa bo'lmas ekan degan mazmunda. Holbuki anjir jannatdan chiqarilgan bo'lsa ham insonning manfaati uchun. U meva berganligida mevasini yeydi inson, u daraxtni qanday bo'lmasin. Soyasidan foydalanadi. Qurib qolgandan keyin esa o'tin qilib undan foydalanadi. Hammasi inson uchun. Inson o'sha anjirni yoqilishligidan ham ko'ra azizroq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining yerdagi xalifasi insonga yerni yashash uchun to'la sharoitga ega manzil makon qilib berdi. Hozir oyatda aytildiki, hamma narsa inson uchun. Va o'sha manzil makonga nisbatan bizning munosabatimizni ham bayon qildi. Jumladan boshqa bir oyati karimada Alloh taolo marhamat qiladi, astag'fir billah, va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yerni qulay sharoitlarga mos qilib yaratilgandan so'ng uning ustida yer ustida buzg'unchilik qilmangizlar. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yer to'la sharoitga muvofiq yaratilgandan so'ng uning ustida buzg'unchilik qilmangizlar. Insonning vazifasi yerni obod qilish, yerdagi Alloh bergan hamma narsalardan to'g'ri va maqsadlik foydalanishlik. Alloh taolo yana marhamat qiladi. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadr. Biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Hamma narsa, u suvmi, u havomi, u o'simlikmi, u hayvonotmi, hamma biz foydalanadigan narsalarni hammasi o'lchov bilan yaratildi. Hamma narsani o'lchov bilan yaratdik degani hammasining hisobi bor degani. U suvmi, u tuproqmi, u havomi, u daraxtmi, hamma narsa, u pulmi, hamma narsaning hisobi bor. Inson, demak, bu kabi narsalarga o'zining munosabatini shariat chiziqlariga muvofiq to'g'rilab olmoqligi zarur ekan. Shuning uchun bir ma'noda aytamizki, dunyo olamiga ma'naviy ma'noda qizil kitobni kiritgan bizning dinimiz bo'ladi. Hozir yana aytib o'tdikki, 72-yilda, 1972-yildagina dunyo madaniyatida butun jahon atrof muhitni himoya qilish kuni tashkil qilinib, o'shandan boshlab bu haqda qayg'uruvchilar ko'payib ketdi yoki tarqaldi. Lekin qariyib 15 asr oldin islom dunyo olamiga hayvonotni asrash kerakligini, nabototni asrash, o'simliklarni asrash kerakligini, yer suvni qadrlash kerakligini, suvga nisbatan isrof qilmaslik, havoni toza saqlash, tuproqni toza saqlash kerakligi haqidagi qoidalarni joriy qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Al-Buj degan joyda birinchi o'sha jonivorlar qo'riqxonasini tashkil qilganlar. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshliq sahobalar Haybar g'azotdan qaytib kelayotganlarga Madinaga yaqinlashar ekan, uzoqdan Madina shahri ko'zga tashlanganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekanlar: "Ey Robbim, Ibrohim alayhissalom Makkani haram qilganidek, men ham shu bugundan boshlab Madinani haram qildim. Uning hayvonlari ovlanilmaydi, uning daraxtlari kesilmaydi, o'tlari yulinmaydi, barglari uzilmaydi. Mana bu ikki qoyaning o'rtasi haramdir" degan ekanlar. Mana shu mavzuni olaylik. Makka va Madina haram hududi. Hoji ihromini kiyganda muhrim bo'ladi. Haram degani o'zi hurmat so'zi ham, haram, ihrom, muhrim, bular hammasi harumat so'zidan olingan. Man qilmoq degani. Haram hududi degani o'sha joyda ba'zi ishlarni qilish man qilinadi. Masalan, o'sha ba'zi ishlar hayvonlar o'ldirilmaydi. Haram hududing hatto pashchasi ham o'ldirilmaydi. Daraxtlari kesilmaydi, barglari uzilmaydi, o'tlari yulinmaydi. Ihrom kiyganda ba'zi ishlar qilishlik harom. Shuning uchun ihrom deb nomini oldi. Ihrom kiygan muhrim nomini oldi. Muhrim ba'zi ishlarni qilishligi man qilingan. Shuning uchun birovni hurmat qilish deganda uning joniga, uning moliga, uning obro'yiga tajovuz qilish man qilingan degani hurmat qilish degani. harom hududining qoidalari fiqda hojiga ma'lum bir ishlarni qilmaslik qoidalari dinimizni tabiatni qo'riqlash, atrof muhitni toza tutish kabi masalalarni insonga o'rgatib keladi. Hoji harom hududida hayvonlarni ovlamaydi. Hayvonni ovlash u yerda tursin, ovchiga hayvonning turgan joyini ko'rsatish ham man qilinadi hoji uchun. Haromga borgan kishi uchun. Mana bu gap dinimizda tabiatni qo'riqlash, atrof muhitni himoyasi toza tutish mavzusini o'sha vaqtdan boshlab Alloh taoloning aralashuvi bilan joriy qilganligini yana bir marta ko'rsatib turibdi. Yoki bevosita mana shu mavzuni yoritib kelgan oyati karimalarga murojaat qilaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ dedi Rum surasida. Odamlarni ba'zi qilgan amallarini, o'sha o'z qo'llari bilan qilgan ba'zi amallarini jazosi olinadi. O'sha ba'zi qo'li bilan kasb qilgan amallari uchun fasod quruqlikda ham, dengizda ham zohir bo'ldi. Shoyatki ular qaysalar endi bu ishlaridan. Ya'ni odamzod o'zining qiladigan, o'z qo'li bilan qiladigan noma'qul ishlari evaziga, ba'zi ishlari evaziga quruqlikda ham, dengizda ham, suvda ham fasod zohir bo'lib ketarkan. Bu ish noto'g'ri hisoblanadi. Shoyatki odamlar bu ishdan qaytsalar. Alloh subhanahu va taolo insonga mehribon imkoniyat yo'lini ko'rsatyapti. Shoyat mana shu fasodga olib boruvchi ishlardan bu inson qaytsa. Demak azizlar, tabiatga noto'g'ri aralashish, hayvonlarni maqsadsiz o'ldirish, qirish, daraxtlarni maqsadsiz kesish yoki davr talabi bilan har xil energiya manbalarini qidirish, har xil ma'dan konlarini topib ishga tushirish, sanoat zavodlarini yuritish, bularning hammasi baribir tabiatga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Tabiatni izdan chiqarmasdan qolmaydi, tabiatni buzmasdan qolmaydi. Aslida bizning vazifamiz Alloh subhanahu va taolo tabiatni bizga qanday topshirgan bo'lsa, shunday saqlab qolish va kelajak avlodga shunday qoldirishlik. Xo'p, endi yuqoridagi ma'dan va boshqa narsalar hammasi bizning ochiqcha hayo havasimiz, hayotni nihoyatda go'zallashtirish yo'lidagi uringan ishlarimizdan boshqa narsa emas. Yana bir boshqa oyat karimada Alloh taolo marhamat qiladi. Astaudu billah. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْفَسَادِ Qachon ki sizning oldingizdan ular orqa o'girib orqaga qaytib ketganlarida yer yuzida fasod ishlarini qiladilar. Harsni, ekinlarni va hayvonlarni yo'q qiladilar. Alloh unday fasod ishlarini qilguvchi buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Oyati karimadagi harsdan murod ekinlar, navotot. Nasldan murod esa hayvonot olami. Mana shu ikkalasini maqsadsiz qirib yuboradiganlarni shariatimiz fosidlar deyapti. Fosid ishni qilguvchilar deyapti va ularni yaxshi ko'rmasligini ham xabarni beryapti. Chunki azizlar, hayvonot olamini oladigan bo'lsak, ular alohida har bir bitta ummat hisoblanadi. Haq subhanahu va taolo marhamat qiladi sa'ud billah va ma min dabbatin fil ardi va la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Yer yuzidagi har bir jonivor borki yoki qanot qoqib uchadigan qushlar borki ularning hammasi sizlarga o'xshagan bir ummatdir. Demak, ularni maqsadsiz qirish yaramaydi. Inson manfaatlik ulardan foydalansa bo'ladi xolos faqat. Imom Abu Dovud va Tirmiziylar Abdulloh ibn Mug'affal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlarki, "Laula annal kilaba ummatun minal umam la amartu bi qatliha kulliha." Agar itlar bir alohida bir ummat bo'lmaganda edi, men ularni qirishga, yo'qotishga amr qilgan bo'lar edim deganlar. Itlarning endi zarari ko'p bo'lganligi uchun endi boshqa sabablar bor. Agar shular ham alohida bir ummat bo'lmaganda edi, men ularni yo'q qilib yuborishga buyurgan bo'lardim, deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Chunki azizlar, Alloh subhanahu va taolo insonga bu hayvonlardan manfaat olish uchun yaratdi. Qur'oni Karimda hayvonlarni nima uchun yaratilganligini, o'simliklarni, daraxtlarni nima uchun yaratilganligi haqidagi xabarlarning hammasi oyatlarda keltirilgan. Bu joyda ham bir nechta misollarimiz bor edi. Hozir faqat vaqtimiz yaqin bo'lib qolganligi uchun mazmuni bilangina tanishib o'tamiz. Mu'minun surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Sizlar uchun bu chorva hayvonlarida, umuman hayvonlarda ibrat bordir. ularning qorindagi narsadan sizlar sug'orlasizlar. Sutini ichamiz. Va unda ko'plab manfaatlar bor. Junidan foydalanamiz, kiyim qilamiz, to'shak qilamiz, yo terisidan foydalanamiz, yo go'shtini yeymiz, yoki suyagidan foydalanamiz va hokazo. Terisiga ba'zi vaqtlarda qog'oz sifatida foydalanilgan. Va undan yana yeysizlar. Unga va kemalarga yuklanasizlar. Ya'ni undan minib foydalanasizlar. Boshqa bir oyat karimada esa Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bu hayvonlarni sizlar uchun Alloh taolo yaratdi. Sizlar undan bir issiqlik foydalarini olishlik uchun va undan yeyishlaringiz uchun. Va unda sizlar uchun bir jamol bor, chiroy bor. Ertalab o'tloqqa mollarni haydab ketayotganda tomosha qilib miriqasiz. Kechqurun o'tloqdan semirib, qorinlari to'yib, yaltirab qaytayotganlarini ko'rib ko'zlaringiz quvonadi. Yana ular sizlarning yuklaringizni ham ko'tarib beradi. Sizlar o'sha yuklarni holbuki agar o'zingiz ko'targaningizda mashaqqat bilangina ko'tarar edingiz. Bu otlar, hachirlar, eshaklarni Alloh taolo sizlarni minishlaringiz uchun va ziynat uchun yaratdi deyapti. Yoki bir hadis sharifni ham o'qiylik. Bu hadisni Anas radhiyallohu anhu dan Imom Bayhaqiy rivoyat qilganlar. Sab'un tajri lil abdi ba'da mawtihi wa huwa fi qabrihi. 7 ta narsa bor. Insonga qabrida ham o'sha 7 ta narsadan savob bor turadi o'lgandan so'ng. Man allama ilman. Kim bir ilm qoldirib ketgan bo'lsa, o'sha ilmidan boshqalar foydalansa, o'sha ilmni qoldirgan odamga savob bor turadi. Aw ajro nahron, bir ariq oqizib ketgan bo'lsa, aw hafara bi'ron, bir quduq qazib ketgan bo'lsa, aw g'orasa nahlan, bir xurmo ekib ketgan bo'lsa, mevali daraxt ekib ketgan bo'lsa, aw bana masjidan, yoki bir masjid bino qilib ketgan bo'lsa, unda namoz o'qilsa, aw varrafa mushafan, yoki o'zidan keyin bir Qur'onni meros qilib qoldirgan bo'lsa, u Qur'on o'qib turilsa, aw taraka waladan solihan yastagfiru lahu ba'da mawtihi, o'lgandan so'ng duo qila oladigan farzand qoldirib ketgan bo'lsa, mana shulardan savob yetib borib turadi, deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. E'tibor qilgan bo'lsangiz, tabiatga bog'liq joyi bu hadisda ariq oqizish, quduq qazish va daraxt ekish. Mana shu 3 ta narsa ilm qoldirish, mushaf Qur'on qoldirish, masjid bino qilish kabi ulug' bir ibodatlar bilan bir o'ringa qo'yilyapti. Ariq qazish, quduq qazish va daraxt ekish. Mana bu hadis sharif ham bevosita dinimizda tabiatga nisbatan nihoyatda bir shafqatli bir muomala qilish lozimligini ko'rsatib turibdi. Bu yerda tabiatda mavzu nihoyatda ko'p. Ulardan bittasi suv. Atrof muhitni toza tutish deganda birinchi e'tiborimiz suvga nisbatan tushadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyat karimalarida hamma narsani suv bilan yaratganligini xabarini bergan. Insonning jismini 76% suvdan iborat ekanligi hammamizga ma'lum. Suvsiz hayotni tasavvur ham qila olmaymiz. Suv tabiatni atrof muhitimizning asosiy qismlaridan bittasi bo'ladi. Musulmon odamning, umuman insonning suvga nisbatan munosabati birinchi o'rinda uni isrof qilmaslik, zoyi qilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tahorat va g'uslni qilganlarida ham o'lchovlik suvdan foydalanganlari bizga misol bo'la oladi. Suvni iflos qilmaslik masalasi. Shahrimiz ariqlar ilgari o'sha biz vaqti mumkin bo'lmagandirmiz. Yosh keksalarimiz biladiki, shaharda vodoprovod deydi, mana bu quvurlar bilan suv o'tkazish sanoqli bo'lgan, bo'lmagan ham. Undan ilgari bo'lmagan vaqtda odamlar ariqdan suv ichgan. Ariqlar odamlarni hovlisidan o'tishar ekan, lekin iflos bo'lmagan. Chunki o'sha vaqtda bizni tabiatga nisbatan munosabatimiz to'g'ri bo'lgan ekan. Suvni isrof va iflos qilish, buzish gunoh ekanligini hamma yaxshi bilgan. Hamma shu ariqdan suv ichgan. Suvga birov axlatni tashlamagan, suvga birov hatto tosh va kesak otishlikni odamlar gunoh deb bilganlar. Boshqa joyda suv bo'lmagan, arig'i joy yo'q joyda esa hovuz qilingan, hovuzga suv to'plangan, hamma o'sha suvdan ichganlar. Lekin bugun bizni shahrimizni atrofimizda birorta suv ichishga yaroqli ariqni hech kim topib bera olmaydi. Suv ichishga yaroqli u yerda tursin, qo'limizni yuvishga jirkinamiz. Shunchalik iflos bo'lib ketgan. Davlatimiz qonunlar tomonidan katta-katta suv o'tgan kanallar, ariqlarning bo'yida ma'lum bir masofagacha uy qurishga ruxsat yo'q. Hozir ham bu qonunlar bor, lekin shahrimizda orasida o'tgan o'sha kanallari, bu suv kanali, boshqa kanallarni, anhorlarning bo'yini hozir uning bo'yi emas, lavi emas, yarmigacha uylar qurib ko'tarib borildi. o'sha uyning hojatxonasi yo chiqindi joylari to'g'ridan to'g'ri ariqlarga oqizib yuborilyapti. Bu ulkan gunoh bo'ladi. Nihoyatda katta ulkan gunoh bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam serqatnov joyga, suv o'zanlariga va soya salqin joylarga axlat tashlab Allohning la'natiga qolmangizlar degan. Serqatnov yo'llarga, soya salqin joylarga va suv o'zanlarga, suvga axlat tashlab Allohning la'natiga qolmangizlar degan. Isrofdan tashqari suvni iflos qilishlik ham o'ta gunoh ishlardan hisoblanar ekan. Yoki Qur'oni Karimdagi ba'zi suralarning ismlari hayvonlarning ismlari bilan nomlanishligi ham gapimizni yana bir bor dalillaydi. Eng katta Qur'ondagi sura Baqara surasi sigir nomini bildiradi. An'om surasi hayvonlar chorva hayvonlari degani, fil surasi fil nomi bilan nomlangan. Ankabut o'rgamchak, naml chumoli surasi, nahl asalari surasi. Bu kabi suralarni katta-katta ma'lum va mashhur suralarni hayvon hasharotlar nomi bilan nomlanishligi ham bevosita dinimizda tabiat muhofazasi hayvonotu nabototga munosabatning nihoyatda to'g'ri yo'lga qo'yilganligini va talabjon ekanligini ko'rsatib turibdi. Biz yuqorida bir oyatni o'qigan edik. Yer yuzida zohir bo'ladigan fasodning hammasi insonni o'zini qo'li bilan qilgan ishi tufayli bo'ladi degan ma'no kelib chiqdi. Haqiqatda shunday azizlar. Agar biz hozir shu mavzuni to'g'ri tushunib, har birimiz o'z farzandlarimizga, hammamiz tabiatga nisbatan muomalamizni to'g'rilamasak, bu muhit butunlay buzilib ketadi. Havo zaharlanib ketadi, suvlar ifloslanib ketadi. Orol dengizi quriyapti. Nihoyatda tezlik bilan qurib boryapti masalan. Uning joyida qurigan joylarda ko'p qavatlik tuz qolib ketyapti. U tuz havoga ko'tarilib, o'sha havodan biz havo olamiz. Natijada ko'plab kasallarni yuzaga keltiryapti. Bunga o'xshab misollarni ko'plab keltirsak bo'ladi. Ya'ni ki, bir tomondan bizning ishimiz emasday ko'rinadi. Katta-katta davlatlarning ishiday ko'rinadi, lekin aslida har birimiz qayg'urmasak, shu zaminda, shu tabiatda, shu havoda biz yashaymiz, bizning avlodlarimiz, farzandlarimiz yashaydi. Shuning uchun suvlarni iflos qilmaslik, atrof muhitni toza tutish, tuproqni hatto hurmati, tuproqshunoslik ilmlari bo'lgan bizning shariatimiz ilmlari ro'yxatida. Ularni yo'lga qo'yishligimiz zarur ekan. O'sha oyat karimada fasod, buzilishlik insonning o'z qo'li bilan ishlar qilgan ishlari evaziga bo'ladi deyildi. Haqiqatda shunday. Haqiqatda birovga zulm qilish, birovni badnom qilib yuborish, birovni xonavayron qilish yoki umuman inson o'z qo'li bilan birovga yomonlik qilish ulkan gunoh hisoblanadi. U gunohning javobi, jazosi, azobi dunyoda ham qaytadi, oxiratda undan ham yomon bo'lib qaytadi. Shuning uchun azizlar, bizning dinimiz insonni faqat insonga nisbatan emas, hayvonotga nisbatan ham, nabototga nisbatan ham, atrof muhitiga nisbatan ham munosabatni to'g'rilashligini talab qiladi. Bizning dinimizda inson tugul, inson uyoda tursin, hayvonga ozor berish man qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birov mushugini, bir ayol mushugini bog'lab qo'ygan ekan, ovqat bermadi, suv bermadi, bechora ozib to'zib qiynalib bog'loqda o'lib ketibdi. U ayolni do'zaxiy bo'lganligi haqidagi hadislarni aytganlar. Bir odam boshqa bir hadisda esa uzoqdan kelib bir quduqdan suv olib ichibdi chanqagandan. Qarasa bir it nam tuproqni yalayotgan ekan. Bu ham chanqabdi deb quduqqa qayta tushib oyoq kiyimida suv olib unga ichiribdi. Alloh uni mag'firat qilibdi deydi hadis sharifda. Yo Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyatlagan hadisda bir safardan qaytayotganimizda to'xtadik. Men hojat uchun chiqdim. Hojatdan qaytayotganimda bir chumchuq ikkita bolasi bilan uya qurgan ekan. Daraxtda uyadagi chumchuq bolasini oldim qo'limga. Chumchuq girdi, kapalak bo'lib ucha boshladi chirqillab. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar topdilarda, kim bunga ozor berdi? Tezda bolasini qaytarsin dedilar. Men chumchuq bolasini chumchuq oldiga qaytarib qo'ydim deb rivoyat qiladilar. Faqihlarimiz aytadilarki, sigir sog'ayotgan odam tirnog'ini olishligi lozim deydi. Tirnog'ini olmasa yelinni tirnab sigirga ozor bermasin deydi. Yoki moliga yaxshi qaramaydigan odam, yem hashagini vaqti bermaydigan odam molini yaxshi qaraydigan odamga sotsin deydi. Bo'lmasa gunohkor bo'ladi deydi. Bizi dinimiz hayvonga qaramagan odamni gunohkor deb o'tirgandan keyin hech vaqt insonga zulm qilishlikka rozi bo'lmaydi u din. Hech vaqt insonga yomonlik qilishlikka rozi bo'lmaydi. Aslida azizlar, bizning bu umrimiz birovga yomonlik qilishga, birovga yomonlik qilib sarflashlikka arziydigan bir uzoq umr emas. qisqa va tez o'tib ketuvchi umr, g'animat umr. Shuning uchun aqlimizni joylab, ko'zimizni, ibratimizni ochib, xatolarimizni to'g'rilab, birovga inson emas, hatto hayvon va nabototga ham bir og'irlik qilmaslikka, yomonlik qilmaslikka harakat qilaylik. Mana shunday holda o'tgan umrimiz inshaalloh ajoyib bir foydalik, bizga oxirat yutuqlarini, jannatlarni yutib bergan, o'tib bergan umr bo'ladi. Alloh taolo bizni hammamizni umrimizni mana shunday bir to'g'ri yo'lda o'tkazmoqligimizga o'zi hammamizga madadkor va ko'makchi bo'lgan bo'lsin. Demak, xulosa shuki azizlar, tabiatni muhofazasi, atrof muhitni muhofazasi bu bugungi asrda yoki o'tgan asrda chiqqan bir tashkilotning yangiligi emas. Bu dinimizning chaqirig'i. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari, Allohning amri, Allohning bizning zimmamizdagi amri. Shuning uchun ariqdan suv olayotganda yoki suvdan foydalanayotganda mana shu narsa doimo yodimizda turmoqligi kerak. Yoki hayvonga nisbatan, yo biron bir o'simlik, daraxtga nisbatan munosabatimiz bo'layotganda mana shu narsa doimo yodimizda turmoqligi kerak. Tajribaga ega bo'lgan xalqimiz aytadiki, agar mabodo daraxt qurib qolsa, qishda daraxt qurib qoldi, sovuq urdi deylik. Uni to may oyini yarmigacha kesib tashlamang deydi. Shunchalik targ'ib bor. Nimaga desa, sovuqda qurigan daraxt yana ko'karib ketishligi, o'sib ketishligi ehtimoli ko'proq bo'lar ekan. Agar may oyini yarmidan o'tdimi, so'ngra uni kesib o'tin qiling deydi. Shunchalik bizni atrof muhitni toza tutish, uni asrash, ko'kalamzor qilish, obodonlashtirishga targ'ib nihoyatda katta azizlar. Alloh salomat qilsin hammalaringizni, hammamizni ham, yurtimizni tinch, xalqimizni maishatini farovon etsin. Kelajak avlodga, farzandlarimizga sof tabiatni, sof havoni qoldirishlik yo'lida Rabbimiz hammamizni bosayotgan qadamlarimizni barokatli, g'olib qadamlardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Zamonamiz ziyolilari